na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné velikonoční ráno, milí posluchači. Začíná křesťanská vlna Českého rozhlasu Plzeň, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. Obsahem dnešního pořadu bude výklad 89. žalmu. Na první pohled se nejedná o žádný text, který by se nějak vztahoval k Velikonocům. A přesto zjistíme, že o Velikonocích je tento žalm více než patřičný. Naším dnešním hostem je docent Jiří Beneš, vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
89. žalm je poměrně dlouhý, takže jej nebudeme v úvodu číst celý, budeme jej probírat po částech. Přesto, Jiří, tě poprosím o jakousi charakteristiku celého toho žalmu. O jaký text se jedná?
Je to poslední žalm, takzvané třetí knihy žalmů. Je to text, který je vlastně modlitbou, do níž jsou vkomponovány dva Hospodinovy výroky. Takže to začíná a končí řečí k Hospodinu a ten žalmista těmi Hospodinovými výroky, které cituje, a cituje je Hospodinu, chce vyšponovat, vygradovat sdělení té jeho vlastní modlitby, aby to prostě na Hospodina intenzivněji dolehlo, to trápení, které mu chce sdělit tou modlitbou, a aby se od Hospodina dozvěděl odpověď.
Žalm má nadpis, nadpisy se u žalmu dost často přeskakují, nicméně my se jim budeme trošku zabývat, poučující pro Etana Ezrachejského. Co nám ten nadpis sděluje?
Nadpisy v žalmech jsou různorodé, buď to naznačují, jakým způsobem se má s žalmem zacházet, anebo komu ten žalm je určen. Tady je formulována charakteristika toho žalmu tím slovem poučující. To znamená, že to je žalm, který má někoho poučit o něčem. Ten, koho má poučit, je tady pojmenován jako Etan Ezrachejský, ale patrně tím cílovým adresátem má být ten zpěvák žalmu, to znamená vlastně dneska jeho posluchač nebo čtenář. A postava Etana Ezrachejského nebo Ezrachického se objevuje kromě tohoto žalmu ještě v první knize královské, v Šalamounovském cyklu, kde jde o člověka, který je moudrý, to je představitel mudrců, mudrc. Takže ten žalm, když je uveden jménem Etana Ezrachejského a chceme-li ho vnímat jako modelovou postavu, je určen k tomu, aby poučil moudrého člověka. To znamená člověka, který je už na určité úrovni poznání a tento žalm ho má jakoby posunout ještě trošku dál. Jinými slovy, ten nadpis naznačuje, že jeho obsah není určen každému, ale že je směřován spíš k člověku, který je poučený nebo který už má jisté zkušenosti, jistý nadhled.
Před námi je tedy první část žalmu. Budeme číst žalmistovu modlitbu, kterou v žalmu nacházíme ve 2. až 19. verši. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným. Přísahal jsem Davidovi, svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval svůj trůn pro všechna pokolení. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu. Zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál, mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil si svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jich i sever, i Tábor a Hermon plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine, budou jásat každý den v tvém jménu, pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh zvedá. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele. Posloucháte pořad na Křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno si, milí posluchači, čteme 89. žalm. Naším hostem je docent Jiří Beneš. Jiří, přečetli jsme modlitbu v žalmu 89. Ta modlitba se skládá z několika částí. Na začátku je připomínka smlouvy, kterou Hospodin uzavřel s Davidem, svým služebníkem. Jaká je funkce této připomínky?
Tak ta připomínka té smlouvy s Davidem je formulována jako Hospodinův výrok. Je to první z dvou Hospodinových výroků, které tam žalmista v tom žalmu cituje. A funkce tohoto výroku je být předjímkou, protože to je kratičký výrok, to jsou asi dvě věty jenom, být předjímkou toho dlouhého výroku Hospodinova, který bude věnován Davidovi a smlouvě s ním a bude to jakoby rozvíjet, tuto myšlenku. A současně je funkcí tohoto výroku ilustrovat základní téma žalmu, kterým je dovolávání se Hospodinova milosrdenství. To je ilustrace toho, jak vypadá Hospodinova milosrdenství. Hospodinova milosrdenství je tady vyjádřeno tím, že Hospodin si ze své vůle vyvolil člověka, kterého ustanovil králem a jemuž zaslíbil budoucnost, která se týká nejenom jeho, ale i jeho potomků do daleké budoucnosti. Takže takhle žalmista zobrazuje milosrdenství, které ve svém okolí a sám na sobě nezažívá, kterého se dovolává. A pokouší se už prostě připravit si půdu proto, aby na Hospodina mohl zaútočit a to milosrdenství, kterému zmiňuje z minulosti, po něm znovu požadovat.
To ale zatím v té modlitbě nikde není, o tom se dozvíme až v další části žalmu. Modlitba pokračuje připomínkou Hospodinova stvoření. A to je tady poměrně rozvinutým básnickým způsobem vyjádřeno.
Připomínka Hospodinova stvoření je ilustrací Hospodinovi velikosti, svrchovanosti a nesmírné síly. Chce ukázat, že s Hospodinem není radno si zahrávat, že prostě má ve svých rukou všechno, že má prostě moc, která je nesouměřitelná s ničím. Konkrétně ta zpráva o stvoření, tak jak je tady podávána, je specifická v tom smyslu, že čtenář Starého zákona obvykle zná představu o stvoření z první knihy Mojžíšovy z takzvaného stvořitelského hymnu, která je založena na moci Hospodinova hlasu, zvuku nebo slova. Tam se všechno děje proto, že Hospodin promluví. Tady se o Hospodinově slově, o moci Hospodinova slova nemluví vůbec. Tady se mluví o Hospodinově moci, která je bezeslovná a která má navíc jistou mýtopoetickou formu vyjadřování. To znamená, že předpokládáme, že v pozadí je nějaký mýtus, který ten žalmista znal, jehož látku použil, aby vypověděl o tom, jak to stvoření probíhalo, respektive aby vypověděl o moci Hospodina stvořitele.
Uveď nějaký příklad.
Začíná to. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho zduté vlny, netvora si zdeptal, jako bys ho proklál, mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. V pozadí je mýtická představa o tom, že stvoření vzniklo rozpolcením nějakého tvora, nebo spíš netvora, a z toho rozporcování toho netvora vzniklo to všechno, co je stvořeno. A ten netvor je mořská obluda, a stvoření v jiném typu mýtu zase je založeno na tom, že Hospodin zvládne to moře svou mocnou pravicí, uklidní moře a potom teprve začne tvořit. To znamená, moře představuje chaos, takže on jakoby zvládne chaos a pak se poukazuje na to, jakým způsobem tomu, co vzniká, dává řád. Tohle to jsou věci, které jsou známé z mimo izraelského prostředí, které Izraelita znal a které ve své výpovědi o Hospodinu užíval. Ovšem vždycky je potřeba říct, že to užíval jako své vyznání víry, nikoliv jako mýtickou zprávu. Protože starověkého Izraelitu v podstatě nezajímalo vědět, jak stvoření probíhalo. On potřeboval ujištění o tom, kdo to stvoření způsobil, to znamená, kdo tu moc má, o koho se lze opřít a kdo mu pomůže v jeho nesnázích. Takže on, když přemýšlel o stvoření, tak přemýšlel spíš o stvořiteli než o stvoření, protože k tomu přistupoval z existenciálních důvodů. Pro něj, pro starověkého Izraelitu, zpráva o stvoření nebyla informací o minulosti. To byla informace, která ho vnitřně vystužovala k tomu, aby se víc upíjal na Hospodina stvořitele.
Neměli bychom podobně přistupovat ke stvoření i my?
Měli a myslím si, že jedinou cestou k tomu, abychom tak skutečně přistupovat začali, je, když začneme řešit existenciální problémy. Dokud ty existenciální problémy neřešíme, tak nás nic nepodněcuje k tomu, abychom o stvoření uvažovali jinak, než jako o informaci z minulosti.
Zajímavé je, že Hospodin je zde také vylíčen pomocí antropomorfismů, je zde jeho paže, je zde jeho ruka. Jak rozumět tady těmto obrazům?
Antropomorfismy, to znamená obrazné vyjádření, které má přiblížit nepostižitelné Hospodinovo jednání pomocí jednání člověka, tak to je typické pro celý Starý zákon. Když se mluví o Hospodinově ruce, o Hospodinově paži, tak se tím vlastně myslí Hospodinova síla, protože ruka je spojena se silou. Tady jsou použity tři termíny pro ruku v tom žalmu a chtějí prostě říct, že Hospodin tvoří rukou, to znamená, že tvoří silou, že je natolik silný, že tou rukou jednou nemusí používat dvě ruce, nemusí se do toho více angažovat, že tou rukou to zvládne. Tohle to bych řekl, že je alternativa k té představě, kterou předkládá stvořitelský hymnus, kde Hospodin vůbec netvoří rukou, ale jenom zvukem. Takže tady máme alternativu.
Přesto, když se řekne Hospodinova paže, tak se nám mohou vybavit prorocké texty, které za tímto obrazem už vidí nějakého konkrétního člověka nebo někoho, kdo ve jménu Hospodinově jedná.
To je pravda. Ta Hospodinova paže může mít konkrétní podobu v paži, buď to nějakého silného krále nebo mesiáše dokonce. A pak už ta personifikace je v podstatě dokončena, pak už je to úplné zosobnění té Hospodinovy moci v postavě člověka. Ale tady ještě v tom žalmu bych řekl, že to nenastalo, ta fáze té personifikace. Tady to pořád je v té pozici těch představ a pořád je to vyjádřeno tím mýtopoetickým slovníkem.
V modlitbě se opakují některé důležité skutečnosti, které známe i z jiných textů, například v 15. verši. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. A na tyto skutečnosti pak navazuje takový chvalospěv: blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Ta Hospodinova moc, Hospodinův charakter, ta skutečnost, že základem jeho trůnu je spravedlnost a právo, to není jen něco teoretického, něco abstraktního, ale vyjadřuje se to vždy ve vztahu k někomu konkrétnímu, zde k Hospodinovu lidu.
To je součást, podle mého soudu, žalmistova promyšleného a přesně cíleného útoku na Hospodina. On nejprve mluví o potřebě Hospodinova milosrdenství, kterou nepociťuje, pak mluví o Hospodinově moci, kterou chce zakoušet v té milosrdné podobě, nikoli v té podobě rozhněvaného Boha, nebo v té podobě, která pochází od rozhněvaného Boha. A tady apeluje, protože to je pořád modlitba, že on nemluví o spravedlnosti Hospodinově, on mluví o spravedlnosti tvé, Hospodine, takže se dovolává Hospodinovi spravedlnosti, kterou patrně také nepociťuje, pociťuje jisté bezpráví. Tady ta spravedlnost, nebo vůbec ve Starém zákoně spravedlnost, je výpovědí o řádu, který svému stvoření dává Bůh, tak, aby to stvoření fungovalo v souladu s Hospodinem. To, co je v souladu s Hospodinem, to je spravedlivé. To, co není v souladu s Hospodinem, to je nespravedlivé nebo svévolné. A Hospodinova vláda, tady se mluví o pilířích Hospodinova trůnu, Hospodinova vláda je právě založena na té spravedlnosti, to znamená na vůli, aby všechno jeho stvoření s ním bylo v souladu. A žalmista patrně vnímá ze své perspektivy, že to v souladu není. Jo, že prostě se děje něco nepravého a chce, aby to v souladu bylo. Chce tedy, aby Hospodin tu svou spravedlnost prosadil, aby tam nepanovala žádná zvůle, protože když to udělá, tak ten lid bude Hospodina chválit a slavit. Bude se to projevovat velebením Hospodina, které patrně ve svém okolí žalmista neslyší.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně si dnes, milí posluchači, čteme 89. žalm a naším průvodcem je docent Jiří Beneš. My jsme přečetli žalm do 19. verše, četli jsme žalmistovu modlitbu. 19. verš zní takto. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele. A ta modlitba potom pokračuje od 20. verše do zhruba 38. verše. Sice stále je to modlitba, ale obsahuje dlouhý Hospodinův výrok. My si teď ten text přečteme. Ve vidění promluvil si jednou ke svým věrným. Řekl jsi, poskytl jsem bohatýru pomoc, povýšil jsem vybraného z lidu. Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým olejem svatým. Pevně bude moje ruka při něm, udatným ho učiní má paže. Nepřítel ho nepřekvapí a bídák ho nepokoří. Před ním potřu jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí. Bude s ním mé milosrdenství a věrnost, jeho roh se pozvedne v mém jménu. I na moře vložím jeho ruku a jeho pravici na řeky. On mě bude vzývat, ty jsi můj otec, můj Bůh, moje spásná skála, a já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. Svoje milosrdenství mu zachovám věčně, věrně dodržím svou smlouvu. Jeho potomstvu dám trvat na věky, jeho trůnu po všechny dny nebes. Opustil jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, strestám jejich nevěrnosti metlou a ranami jejich nepravosti, ale svoje milosrdenství mu neodejmu. Nezradím svou věrnost, neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů. Jednou jsem přísahal na svou svatost. Což pak bych lhal Davidovi? Jeho potomstvo potrvá na věky. Jeho trůn přede mnou bude jako slunce. Pevně bude stát na věky jako měsíc. Věrný svědek nad oblaky. Jiří, ten text jakoby cituje Hospodinův výrok. Já říkám jakoby z toho důvodu, že si nejsem vědom toho, že by někde jinde v písmu tento výrok byl zaznamenán.
Já jsem taky nenašel žádný text, který by ten žalmista citoval, což svědčí o tom, že existovala vedle toho písemného záznamu také patrně živá a bohatá ústní tradice, která nesla zprávy nebo výroky nebo informace, které prostě nebyly zaznamenány, jinými slovy nebylo zaznamenáno všechno. Nejblíže k tomuto Hospodinu výroku má zpráva, kterou slyší od Hospodina David a je napsána v 7. kapitole 2. knihy Samuelovi, ale tam jsou jenom momenty, které jsou jakoby spojité celý a je mnohem kratší taky samozřejmě. Celý tenhle ten výrok nemá tedy žádnou jinou obdobu nikde jinde skutečně.
Je poměrně obsáhlý, co tvoří jeho obsah, jak bys ho zhrnul?
Celý ten výrok je soustředěn na Davida a přeneseně na Davidova potomka nebo Davidovi syny. Ekumenická Bible sice mluví o potomstvu, protože chce, aby si čtenář ekumenické Bible myslel, že se mluví o davidovské dynastii, to znamená o judských vládcích, ale ono se o nich patrně nemluví, protože když budete číst královské knihy, tak zjistíte brzy, že oni většinu nestojí za řeč, kromě málo výjimek, jako byly Chyskijáš a Jošiáš, tak většinu nestojí za řeč, aby prostě na ně bylo upozorňováno. Ale mluví se o potomku. David je postava Hospodinova vyvoleného, je to model krále, který je zajímavý tím, že se nechá Hospodinem řídit a že se podřizuje Hospodinu a plní jeho vůli. A tím pádem sebou nese obrovské zaslíbení a celý ten jeho život a následky jeho života, to znamená jeho působení, jeho vliv, má obrovskou perspektivu. A Izrael, respektive Judsko, na Davida vzpomínalo. Ta perspektiva je vyjádřena tím, že se mu narodí potomek. Rozumějte mesiáš tady, protože mesiáš znamená pomazaný. David je pomazaný král a jeho potomek bude také pomazaný. Jo, to znamená mesiáš.
Tady je to vyjádřeno tím slovem, pomazal jsem ho svým olejem svatým.
Přesně tak, takže výslovně to tam přímo na to upozorněno. A ten mesiáš ponese všechna zaslíbení, která byla Hospodinem formulována na Davidovu hlavu. Takže vlastně nejde předně o toho Davida, protože David byl na počátku toho procesu, ale jde o toho mesiáše, kterého David zosobňoval a k němuž ukazoval. Žalmistovi jde v té řeči, kterou tady cituje, v tom Hospodinově výroku, o to upozornit na naději, kterou mesiáš má, nebo přesně řečeno, upozornit na zaslíbení, kterými Hospodin mesiáše obdařil.
To znamená, že skutečně se zde jedná o jednoho potomka.
Ano, to můžeme říct v podstatě o všech ekumenických termínech, kde se používá slovo potomstvo. V tom našem žalmu je o tom ještě zmínka ve 30. verši. Tam je opět potomek. Jeho potomku dám trvat na věky. Doslova vložím až na věky jeho potomka.
Určitým problémem, komplikací, nakonec to nacházíme i v knize Samuelově, je skutečnost, když synové Davidovi opustí Hospodinův zákon. A to je zde zmíněno také v 31. verši.
To znamená, že Hospodin s tím počítá, že ta eventualita by mohla nastat, respektive předpokládá, že nastane. A hned je tam řečeno, jak na to Hospodin bude reagovat. Strestám jejich nevěrnost metlou, mluví se o synech. Nemluví se o potomku, to je potřeba říct. Synové nemusí být totožní s tím potomkem. Takže synové patrně sejdou z té cesty, to znamená opustí Hospodinův zákon, neboli nebudou jednat podle Hospodinových řádů a následkem bude, že Hospodin je strestá, ale svoje milosrdenství tomu potomku zaslíbenému neodejme. Takže on si to s nima vyřídí. Ale neznamená to, že by to všechno, co Davidovi slíbil, přestalo v tu ránu platit. Že by selhání synů mělo takovou moc, že by zhatilo platnost předchozích Hospodinových zaslíbení. Takovou nemá. A to říká sám Hospodin. A to je důležité si tady všimnout a na to ten žalmista chce upozornit. On chce říct, Hospodine, ty jsi něco slíbil. Ty víš, že dojde k nějakému selhání, ale ty jsi slíbil, že tvoje milosrdenství vůči těm dalším generacím to neohrozí. To znamená, tvoje milosrdenství bude pevné a my se ho můžeme držet, respektive my na tu naději, kterou nám tady otevíráš, můžeme dál spoléhat. My se na ní spoléhat chceme, nebo my se tvých slov držet chceme.
A na to navazuje další část modlitby, ve které přichází právě problém, o kterém jsi mluvil, od 39. do 46. verše. Zanevřel jsi však na něj, zavrhl jsi ho, na svého pomazaného ses rozlítil, zrušil si smlouvu se svým služebníkem, jeho členku si znesvětil, srazil k zemi. Všechny jeho zdi si zbořil, jeho pevnosti obrátil v trosky, plení ho všichni, kdo táhnou kolem, tupení svých sousedů je vydán. Pozvedl z pravici jeho protivníků, učinil s všem jeho nepřátelům radost. Otupil si ostří jeho meče, nedal si mu obstát v boji. Posvátné čistoty si ho zbavil, jeho trůn si skácel na zem, zkrátil si dny jeho mládí, pokryl si ho hanbou. Jiří, jaký stav tady vlastně žalmista popisuje?
Neboli o kom je vlastně řeč? Mluví se v jednotném čísle a jednotným číslem se v předchozím Hospodinově výroku označoval mesiáš. Takže se nemluví o Davidových synech, mluví se o mesiáši. A mluví se o tom, že ten Hospodin na svého mesiáše zaútočil. Nemluví se vůbec, se nezmíní příčina toho, proč to Hospodin udělal. Prostě je tam střih a to zaslíbení jakoby se překlopilo a A Hospodin, který něco slíbil, je tady konfrontován s realitou, která je úplně protikladná. A žalmista, ta řeč je nesmírně rozhorlená, je velmi emotivní, tedy vzrušená. Žalmista je na Boha rozhněván a on mu před oči klade, že nesplnil svoje slovo, že nesplnil svoje zaslíbení a že prostě zaútočil na někoho, kdo toho vůbec není hoden, kdo naopak má naději, že bude s ním zacházeno úplně jinak. Přesně naopak s ním bude zacházeno. Že tedy zavrhl někoho, kdo nemá být zavržen a pro koho není důvod, aby ho zavrhl. Protože on neselhal nějak. Tam není vůbec řečeno, že by ten Mesiáš selhal. Nemluví se o Davidovi, nemluví se o Davidových synech, mluví se o tom potomku, předesílám, na kterého Hospodin zaútočil. A ten střih, to znamená, ta konfrontace Hospodinova zaslíbení a reality má vyjádřit kontrast mezi slibem a nesplněním toho slibu. Má to být nápadné tomu posluchači. Má být jasné, že se to děje bez příčiny a že žalmista tomu vůbec nerozumí.
Jiří, ty zde mluvíš o Mesiáši, zkusme si ale představit situaci, historickou situaci, k níž došlo za vlády třeba krále Jošiáše. Král Jošiáš byl jeden z nejlepších judských králů a choval se takovým způsobem, že jej mohli mnozí jeho současníci považovat za Mesiáše, že mohli si o něm myslet, že on je ten král, ten pomazaný Hospodinův, který ten svůj lid pozvedne, který učiní očistu celého lidu. Jošiáš udělal náboženskou reformu a Jošiáš byl potom naprosto nečekaně vlastně na vrcholu své kariéry, řekněme, královské i náboženské, zabit v bitvě u Megida králem Nékem, egyptským faraonem. Možná, že ti lidé tenkrát právě takovýto šok prožívali.
A to je vysoce pravděpodobné, že v pozadí toho žalmistova žalospěvu je tato zkušenost s tím Jošiášem. My neznáme žádnou jinou srovnatelnou historickou zkušenost, kterou by Izraelci měli s postavou, která by měla mesiášské rysy. Známe zkušenost až z novozákonní doby s postavou Ježíše Krista, která by patrně mohla také do toho kontextu patřit, ale v té starozákonní době je skutečně nejblíže ta postava toho krále Jošiáše a zřejmě ten žalm reaguje na tuhletu historickou skutečnost, že tedy Hospodin si připravil krále, kterého obdařil velikým požehnáním, to se týká teď toho Jošiáše, a v poslední chvíli, když už ten král měl vést ten poslední zápas, ten Mesiáš vlastně měl vést ten poslední zápas za záchranu svého lidu, tak ho Hospodin jakoby opustil, zavrhl ho a nevysvětlil důvod, proč to udělal a jak se s tím ten lid má vyrovnat. To znamená, konfrontoval je se svým hněvem, se svým nepochopitelným jednáním. A je to prostě věc, které žalmista vůbec nerozumí, na kterou si neodpovídá ani, žalm na to nedává žádnou odpověď. Prostě ta jeho mysl je rozjitřená a on touto konfrontací Hospodinových slibů a té reality jitří mysl i těch čtenářů toho žalmu, nedávají mlék, proto je to uvedeno slovy, že je to poučující žalm pro někoho, kdo už dosáhl určité úrovně duchovní, to znamená pro toho, kdo je podoben nějak tomu Etanu Zrachickému a tuto skutečnost dokáže unést, protože ta je nesnadná. Nesnadná je ta skutečnost proto, že vlastně Hospodin tady na příkladu Mesiáše likviduje sám svoje vlastní dílo, což známe třeba od proroka Jeremiáše, kde to přímo Hospodin sám říká, já ničím, co jsem vybudoval. A ty bys pro sebe hledal velkých věcí, to říká Bárukovi ve 45. kapitole. No ale pro žalmistu je to prostě nesmírně bolestivé a žalmista ještě neumí a není schopen si říct, že útok na Mesiáše je zástupný za nás. Tohleto se dozví čtenář, když bude číst ebeckou píseň v Izajáši 53. Tam je popsán stejný útok na toho Mesiáše, ale tam už je východisko, tam to není tak bolestivé jako v tom žalmu, protože tam ti králové, kteří to vidí, tak jim dojde, že to je za nás, že my jsme to měli odnést, ale on je ten beránek, který to vlastně odnesl a že to tak Hospodin chtěl. To je nesmírně úlevné a tohle to si vypůjčila křesťanská církev právě z té ebecké písně, aby interpretovala bolestivost nespravedlivé smrti Ježíšovi. Ne tento žalm, ale právě toho Izajáše. Tady v tom žalmu je to pořád ještě bolestivé.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes ráno čteme biblický 89. žalm. Naším průvodcem je docent Jiří Beneš. Před námi je dalších 6 veršů žalmu od 47. do 52. Dlouho ještě, Hospodine, skryl ses natrvalo, bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň? Pamatuj, co jsem, vždyť co je lidský věk, což šalebně si stvořil všechny lidi, který muž kdy žil a nedočkal se smrti? Z moci podsvětí kdo zachránil se? Kde zůstalo někdejší tvé milosrdenství, o panovníku, jež si odpřisáhl Davidovi na svou věrnost? Panovníku, připomeň si potopu svých služebníků, kterou od všech možných národů v svém klíně nosím. Tvoji nepřátelé, Hospodine, potupili každou stopu po tvém pomazaném. Vynechal jsem ještě poslední verš. Jiří, tady si čteme řadu otázek, které žalmista Hospodinu klade. Co je cílem těch otázek?
Dá se říct, že v těchto slovech ta žalmistova modlitba graduje. Jo, tady prostě vrchol, tady odhaluje, co vlastně tomu Bohu chce říct a proč všechno předtím tak podrobně a rozsáhle vykládal. Jo, co je cílem otázek? Cílem těch otázek je naléhání na Hospodina, snaha pochopit, o co vlastně jde, jaký to všechno má smysl, porozumět tomu, snaha zastat se toho Mesiáše. Tady už se přímo mluví o Mesiášovi, jo? Takže jasné, že v těch předchozích textech opravdu o Mesiáše šlo. Tady je ještě ale dál možno vidět, že ten žalmista se nějakým způsobem s tím Mesiášem identifikuje. Ve dvou větách je to naznačeno. Pamatuj, co jsem. Najednou jako kdyby přestal mluvit jako pozorovatel, ale vstoupil do toho jako člověk, kterého se to týká, který sám je vlastně zavržen. Pamatuj na to, co jsem. Takže on se s tím Mesiášem identifikuje. Mesiáš není někdo vedle něj, ale on sám patrně. A znova, potupu svých služebníků, kterou od všech možných národů ve svém klíně nosím. Takže já jsem ten, na koho ty jsi zaútočil, říká žalmista. Takže tím pádem se ta modlitba žalmistova stává vlastně modlitbou mesiášovou. Sám ten mesiáš se tady ozývá a nerozumí tomu. Nejenom ten žalmista. A v tomhletom je možná cíl toho žalmu. To znamená říct to už na rovinu, přestat obcházet a na Hospodina zaútočit. Hospodin zaútočil na mě, říká ten mesiáš, teď já útočím na Hospodina, protože po něm chci to zastání. V těch slovech se ta žalmistová modlitba nesmírně podobá modlitbě Jobově, protože Job si taky nebere žádné servítky a Hospodina konfrontuje s bolestí, kterou mu Hospodin způsobil přímo a na rovinu. A není mu to vyčítáno, není mu to dáváno za zlé.
Čekali bychom Boží odpověď, ale nedočkáme se jí. Závěrečný, poslední, 53. verš říká pouze: požehnán buď Hospodin na věky. Amen, amen. Zdá se, že žalmista neopouští Hospodina, stále mu věří, vyznává zde, že Hospodin je požehnaný. Ale jak vypadá jeho víra? Jak se může vlastně vyrovnat člověk s takovouto skutečností, kdy ta Hospodinova zaslíbení jakoby selžou, kdy Bůh jedná nesrozumitelně, nepochopitelně a nedostane na to žádné vysvětlení?
Kdybychom chtěli od této velmi obtížné otázky utéct, tak bychom řekli, že ten poslední verš je vlastně liturgické završení toho žalmu nebo završení celé té třetí žalmové knihy. Jo? Řekli bychom, že se to vlastně netýká toho žalmu, že to tam bylo dodáno proto, aby ten text byl nějakým způsobem ukončen, aby nebyl ukončen prostě těmi rozpaky. Ale my nebudeme chtít obcházet tu otázku a pokusíme se na to odpovědět. Jak jsi správně řekl, žalmista mluví, celou tu dobu mluví a cituje Hospodinu jeho výrok a naléhá na něj a nedostává se mu žádné odpovědi. To znamená, on vůbec neví a přesto je po všem, co ze sebe dostal, jo, jako by to ze sebe vymáčklo všechnu tu bolest, tak poté, co to ze sebe dostal, dochází patrně k nějakému vnitřnímu smíření, které člověk zná, když na sebe vyzná všechno, z čeho ho třeba svědomí obvinuje. A když to vyzná a zjistí, že s tím už sám nemůže nic dělat, že už teď je na tahu Hospodin, kterého nedonutí k tomu, aby táhl, tak ho to uklidní, protože udělal všechno, co mohl. Je to jakási očista. Takže ten žalmista prožil jakousi katarzi patrně, ve které ze sebe dostal tu modlitbou všechno to hořké, tu bolest, kterou mu Hospodin způsobil, a víc k tomu nemá co říct. Ale vztah s Hospodinem nebo víra tím vůbec neutrpěla. On na Hospodina zaútočil, ale všimněte si, on si nestěžuje jinému bohu nebo nějakému člověku. On to řeší s Hospodinem, to znamená, že on zůstává v tom procesu té komunikace, ve kterém má také slyšet něco od Hospodina, což neslyší, ale zůstává v tom procesu. A to, že zůstává v tom procesu, vyjádří tím, že chce, aby Hospodin byl vnímán jako požehnaný. Dál zůstává věřícím člověkem, protože ta dvě slovíčka amen, amen jsou hebraismy a znamenají, nebo mohli by znamenat, mohli by se překládat do češtiny třeba věřím, zůstávám ve víře. I v Novém zákoně, když se to použije, nebo i když to říkáme na konci svých modliteb. Ne, staň se, jako kdybychom měli moc realizovat slova vlastních modliteb, ale spíš pokorná výpověď o tom, že pořád věřím. Že se mě to sice dotýká, že tomu Pánu Bohu pořád nerozumím, že jsem mu to všechno řekl, ale čekám na něj, neodradilo mě to od toho s ním počítat. Mou důvěru to nenarušilo, naopak bych řekl, že tím, že to ze sebe dokáže Pánu Bohu říct, tu hlubokou důvěru projevuje. To je výpověď o jeho nesmírné víře, která je tvrdě zkoušená, je bez odezvy, ta slova jsou bez odezvy a přesto ta víra žije. Víra totiž je ve své podstatě iracionální. To znamená, že je logicky nepředatelná a logicky nevysvětlitelná. To znamená, žalmista se drží Boha, který na něj útočí. To je ta iracionalita. Útok Hospodinův neodradil žalmistu od toho, aby se Boha přestal držet. Jinými slovy, jak říká Ježíš Petrovi, potom jeho vyznání slavném u Cezareje Filipovi, ty jsi Petr, to je skála, a na této skále postavím církev, kterou ani brány pekelné nepřemohou. To, co ten Bůh postaví, to znamená, to, co žije takovouto vírou, nepřemohou žádné pekelné brány. Nic takového člověka neohrozí, ani sám Bůh ho neohrozí, vlastně se říká na konci tohoto žalmu. Je napaden, cítí se Bohem ohrožen a přesto s ním je a je schopen na konci té své modlitby říct požehnán buď Hospodin na věky.
Někdy je vztah s Bohem, víra, považována za prostředek k něčemu. Věřím protože, nebo věřím jestliže, ale tady žalmista říká jenom věřím. Nedostávám nic, naopak dostává se mi spíš to zlé, ale já věřím.
Přesně tak. Jak to protože, tak to jestliže vlastně činí z toho vztahu obchodní jednání a nevím, jestli to lze nazývat vírou. I když samozřejmě víra má mnoho různých podob, ale taková ta hluboká důvěra právě nefunguje na základě těchto obchodních podmínek. Ten člověk věří i přesto, že nic nedostane a věří i přesto, že si neumí zdůvodnit, proč vlastně věří. Nemůže jinak. Možná to je proto, že vlastně tím podnětem naší víry není naše zkušenost nebo náš pocit, prožitek nebo naše racionální úvaha, že nám někdo dogmaticky přesně vysvětlil některé věci, ale ten počátek naší víry je v tom Hospodinově slovu, neboli příčinou naší víry je Hospodin, nikoliv my. A proto ta víra, když tuto tu příčinu má, tak je neohrozitelná.
Končíme naše dnešní zamyšlení nad 89. žalmem. Naším hostem byl docent Jiří Beneš. Jiří, děkuji a těším se zas na další setkání nad biblickým textem.
Já také děkuji a naslyšenou.
Pořad na Křesťanské vlně Plzně končí. Na začátku jsme si, milí posluchači, řekli, že 89. žalm vlastně není primárně textem určeným k Velikonocům. A přesto každý, kdo jsme jej poslouchali a kdo jsme přemýšleli o tomto textu, tak vidíme spojitost s událostmi, které se staly před 2000 lety v Jeruzalémě. Přeji vám, abyste letošní Velikonoce mohli prožít radostně a pokojně. Abyste i celou tuto dnešní neděli mohli prožívat, že Hospodin je blízko, i když možná máme pocit, že je všechno ztraceno a žádná naděje není v dohledu. Dovolte, abych vás pozval ještě k poslechu zítřejší mimořádné sváteční křesťanské vlny, která se bude vysílat v 7 hodin ráno na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň. Naším hostem bude Pavel Bláha, který prožil několik měsíců jako dobrovolník v komunitě v Téze. Budeme si povídat o Téze, budeme si povídat o boží blízkosti a také o tom, jak tuto boží blízkost člověk prožívá. Na setkání se s vámi těší a dnes se s vámi loučí Petr Vaďura.